İbrahim aleyhisselamın hakkında var. Ebul Azyaf, yani konaklar atası. Hadislerde vardı. Hazreti İbrahim hiç vaktiyle konak olmadan taam meylelemezdi. Ve bir hadiste var ki, oğlu Hazreti İsmail bir günleri sual etti. Atacan, ne için sen Halilullah oldun, Allah dostu oldun? Hazret buyurdu, bir neçə xislət ki məndə vardı, ona görə Allah Teala məni Xəlilullah elədi. Biri buyurdu, mən oğul heç vaxt qonaqsız taam yemədim. Həmişə taam olanda qonaq tapıb gətirib qonaqla bircə taamımı yedim. İkinci, mən heç vaxt ruzu qüssəsi yemədim. Çün bilirdim, Allah ki məni yaradıbdı, mənim ruzumu məndən qabaq yaradıbdı. O gün ki mənim ruzum qət olacaqdı, onda ömrüm də qət olacaqdı. Ona görə mən ruzu fikrində olmadım. Xub, çalışdım, getdim, çün gərək çalışasan, işləyəsən, amma da qüssəsini yemədim. Allah Taala bir yoldan yetirəcəkdi da. Və üçüncü, hər zaman ki bir iş qabağa gəldi ki, dünya işindən ahirət işi həm zaman oldular, mən onda ahirət işin qabığa saldım. Məsələn, birdən adamın işi vardı, bu yanında namazının vəqtidir. Xo, bizlər əvvəl deyərək, öz işimi görüm, namazı sonra qıllam da. Bu deyək, yox, mən əvvəl namazımı qılardım ki, Allah işidir. Sonra öz işimi də Allah Taala fürsət versə, görəcəyəm. Bəs qonaq, mehmanpərvərlik böyük bir peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindəndir. Rəvayətdə vardı, zəncilərin birində peyğəmbərimiz o əsirləri ki gətirmişdilər. Cənab-ı Cəbrəil iki dəfə peyğəmbərə nazil oldu və orada bir nəfəri tapşırdı ki, ey Allahın peyğəmbəri, bu adamı əsirlikdən azad eləcindən, burax bunların içindən. Peyğəmbər sual etdi, nə üçün? Buyurdu, çün bu adam düzdü müşriklərdəndi, düzdü küffarlardandı, amma qonaqpərvər adamıdır. Qapısı həmişə qonağın üzünə açıq olardı. O, xislətinə görə Peyğəmbər bunu azad elədi. Peyğəmbərimiz qonaqpərvərlik haqqında, qonaq gəlmə haqqında gözəl bir hədisdə buyurur, İnnə zeyfə izə caə, fənəzələ bilqom caə bir rizqihi məəhu minəssəmə, fəizə əkələ qəfərəlləh ləhum, qəfərəlləh ləhum, buyurdu, qonaq o zamanı ki, insana varid olur, evinə gəlir, Allah Taala o qonaqla bircə ruzusunu da göndərir. Allah Taala göydən onun ruzusu, yəni bir vasitə ilə qonaq gəlmədən qabaq elə onun ruzusu da ondan gəlir. Və o zaman ki, o qonaq insanın taamından meyl eləyir, Allah Taala ev sahibinin günahlarını bağışlayır. O qonağın benüzulihi əleyhim, o qonağın ora gəlməxlığı ilə, yəni qonağın gəlməxlığı xeyri bərəkətdir və qonağa hörmət eləməxlıq adamın günahlarını aradan aparar. İslamda neçə yerlərdə sifariş olunubdur və tapşırıq verilib ki, qonaqlıq olmağı ən gözəl olar. Buyurur, biri toylardadır. Toylar, yəni bir dənə gənc uşaq, bir dənə gənc cavan qız istəyirlər ailə qursunlar və müştərək həyatlarını başlasınlar. Orada qonaqlıq ən gözəldir. Dostları, familiyaları çağırasan və bir qonaqlıq verəsən. İkinci, övlad dünyaya gələndədir. Bir dənə Allah Taala insana övlad verir. O övlad dünyaya gələndə bir qonaqlıq yaxçı olar ki, hədisdə var, qurbanlıq kəsəsən əqiqədir, adını elə əqiqə, əqiqə kəsəsən və yaxın adamları, dostları çağırasan və bir qonaqlıqla onlar şad olalar və dua eləyələr. Üçüncü, insan ziyarətdən və xüsusilə Məkkə ziyarətindən, Allahın beytinin ziyarətindən qeydəndə orada sifariş olunub ki, insan bir qonaqlıq verə, xalqı dəvət eləyə gələlər və onun sufrasının başında olalar. Və dördüncü, sünnət toyu ki, deyərlər qədimdən, yəni uşaq ki, onu kəstirirlər və bir qolu avam için elə müsəlman elirlər, müsəlman da müsəlman uşağıdır. Onda da yaxçı olara bir şirinlik ola, bir qonaqlıq ola. Pəs bu münasibətlər sifariş olunubdur. Ondan əlavə yenə başqa hədislərimizdə var. Oruçluqda iftara çağırmaqlığın nə qədər səbabı vardı. Məhərrəmliklərdə imam ehsanı verirlər. İmam Hüseyn əleyhissəlamın Kərbəla şəhidlərinin haqqında ehsanlar verirlər. Qonaqlıqlar verirlər. Və üstə-üstə tamam İslamın təkidi budur ki, qonaqlıq verməklə məhəbbət qazanasan, dostluqlar möhkəmləşə, dostluqlar istimrarı ola və davamı ola. İnşallah gələn verilişdə hədislərimizin qalanlarını oxuram. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed və əccil fərəcəhu. Dəyərli və hörmətli dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, Amerikanın sanksiyalar aradan qaldırılmadan nüvə anlaşmasına qayıtması bizim zərərimizədir. Fars körfəzi sahillərində Sepahın raket bazası istifadəyə verilib. Biden Kapitolu binasını zəbt edənləri terrorçu adlandırıb. Və İsrail rejimi Fələstinin cənubunda raket sistemi yerləşdirdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Amerikanın sanksiyalar aradan qaldırılmadan nüvə anlaşmasına qayıtması bizim zərərimizədir, buyurublar. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, İslam İnqilabının böyük rəhbəri bildirib, İranın məclisinin nüvə anlaşması üzrə öhdəliklərdən digər bir hissəsinin azaldılması barədəki qərarı və dövlətin bu istiqamətdəki addımı tamamilə düzgün və aqilanədir. O həzrət deyiblər, Amerikanın sanksiyalar aradan qaldırılmadan nüvə anlaşmasına qayıtması hətta ölkənin zərərinə də ola bilər. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei bugün səhər Qum əhalisinin 1356-cı günəş ili 19 Dey qiyamının il dönümü günü münasibəti ilə etdikləri televiziya çıxışında İranda 20%'lik nüvə zənginləşdirməsinin başlanmasına işarə edərək əlavə ediblər. İran İslam Respublikası Amerikanın nüvə anlaşmasına qayıtmasına əsla israr etmir və tələsmir. Əksinə, bizim məntiqli tələbimiz sanksiyaların aradan götürülməsi və xalqın qəsb olunmuş haqqının geri qaytarılmasıdır ki, bu Amerikanın və onun ardınca gedən Avropalıların vəzifəsidir. Hazirə söyləyiblər, əgər sanksiyalar aradan qaldırıldı, Amerikanın nüvə anlaşmasına geri dönməsi məna kəsb edir. Əlbəttə, bizim tələblərimizdən biri olan xəsarətlər məsələsi sonrakı mərhələdə izlənəcəkdir. Amma Amerikanın sanksiyalar aradan qaldırılmadan nüvə anlaşmasına qayıtması hətta ölkənin zərərinə də ola bilər. İslam İnqilabının böyük rəhbəri, böyük emperializm bütünün qarışmış vəziyyətinə işarə ilə belə əlavə ediblər. Seski və hər neçə gündən bir qaradərlinin qurbanı olduğu insan haqları rüsvayçılığı dünyanın və hətta Amerikanın dostlarının belə istehzasına səbəb olan Amerikanın iddia olunan dəyərlərinin mahiyyətinin ifşa olunması, iflic iqtisadiyyat, 10 milyonlarla işsiz, evsiz və ac insanın mövcud olması Amerikanın qarışıq vəziyyətini göstərir ki, əlbəttə bu, qəribə deyil. Qəribə olan budur ki, hələ də bəzilərinin arzusu və qibləsi Amerikadır. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei daha sonra Amerika və İngiltərə vaksinlərinin ölkəyə daxil olmasını qadağan edərək deyiblər, Amerikalılar əgər vaksin istehsal edə bilsəydilər, ölkələrində bu koronavirus biabırçılığı meydana gələ bilməzdi ki, bir gündə təqribən 4000 nəfərli tələfata malik olmuş olsun. Eyni zamanda onlara etibar yoxdur və bəzən bu vaksinlər xalqlar üzərində sınaq üçün olur. Sepahın başkomandanının iştirakı ilə Fars körfəzi sahillərində korpusun dəniz qüvvələrinin strateji raket bazalarından biri istifadəyə verilib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, İslam İnqilabı Keşfi Dəstələri Korpusu Sepahın başkomandanı general-mayor Pastar Hüseyin Salami bugün səhər bu bazanın açılış mərasimində deyib, bizim ölkənin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və İslam İnqilabının nailiyyətlərini müdafiə etmək üzrə məntiqimiz güclü olmaqdır. Sepahın başkomandanı sonra söyləyib, düşmənlərimiz bizim məntiq gücümüzü qəbul etmirlər, onlar güc məntiqinə söykənirlər. Buna görə onların hegemonçuluq iradələri və planlarının icbar etdirilməsinin qarşısını almaqdan ötürü bizim üçün müdafiə və hücum üzrə önləyici qüdrətimizi gücləndirməkdən savayı bir yol yoxdur. İslam İnqilabı Keşfi Dəstələri Korpusunun Sepahın başkomandanı daha sonra deyib, Yüzlərlə kilometr mənzilə və dəqiqliyə malik olan bu raketlər son dərəcə yüksək dağıdıcılıq gücü və düşmənin elektron müharibə təchizatlarından keçmək qabiliyyətinə malikdirlər. ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Joseph Biden hazır ki, ölkə lideri Donald Trump-ın Vaşinqtonda ixtişaşlara səbəb olduğu qənaətindədir. Ayrı-ayrı TASS xəbər agentliyinə istinadən xəbər verir ki, belə bir açıqlamanı o, ötən gün paytaxtda baş verən ixtişaşlara qiymət verərkən deyib. Biden vurğulayıb, onlar etiraz aksiyasının iştirakçıları adlandırmağa cürət etməyin. Bu ixtişaş etiraz aksiyası deyildir, bu xaos idi. Bu, üsyançı kütləsi qiyamçılar daxili terrorçulardan ibarət bir izdiham idi. Bu, prezident Trump-ın demokratiyaya amansız hücumunun nəticəsi idi. Onun sözlərinə görə Donald Trump izdihamı Konqresə hücuma təhrik edib, o, Amerikalı seçicilərin səsini yummaq üçün kütlədən istifadə etməyə çalışıb. Yeni seçilmiş prezident bildirib ki, prezident qanundan ali ola bilməz. Siyonist İsrail rejimi Yəmənin raket hücumlarından qorxaraq Cənubi Fələstində raket əleyhinə sistem yerləşdirib. Al-Məsdər News xəbər verir ki, Siyonist rejim mediası İsrail rejiminin Yəmənin işqal altındakı Fələstinə hücumlarından qorxaraq cənubda dəmir qübbə sistemləri yerləşdirdiyini bildirib. Siyonist rejimdəki xəbər mənbələri rejimin Yəməndən qaynaqlanan hücumlardan narahat olduğunu söyləyib. Mario qəzetinin yazdığına görə İsrail rejiminin ordusu Fələstinin cənubunda işqal altında olan bir sıra dəmir qübbə sistemlərini yerləşdirməyə qərar verib. Bu xəbərlərə görə, İsrail rejiminin ordusu bu sistemin bir sıra platformalarını işqal altındakı Fələstinin cənubundakı Umar-Rəşah şəhərinin yaxınlığında hərəkətə keçirib və raket hücumlarının Yəmən tərəfindən həyata keçiriləcəyindən qorxur. Umar-Rəşah və Ya Eyliyat şəhəri işqal altındakı Fələstinin ən cənub bölgəsində Əqəbə körfəzinə baxır, əhəmiyyətli Eyliyat limanı da bu şəhərdə yerləşir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə paytaxt Tehran şəhərində 9 yanvar tarixində hava yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur 1-11 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən bulutlu ötüşəcək. Temperatur Təbrizdə 3 dərəcə şaxtıdan 6 dərəcəyə dək isti olacaq. Culfada 0-7 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 1 dərəcə şaxtıdan 14 dərəcəyə dək isti olacaq. Qumda hava günəşli ötüşəcək, temperatur qumda 2 dərəcə şaxtıdan 9 dərəcəyə dək isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu ötüşəcək, temperatur Ərdəbildə 5 dərəcə şaxtıdan 7 dərəcəyə dək isti olacaq, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtıdan 5 dərəcəyə dək isti olacaq. Və Astarada hava yarım bulutlu ötüşəcək, temperatur Astarada 7-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 3-6, gündüz 7-10, Bakıda gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 9-da Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtıdan 3 dərəcə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5, yüksək dağlıq ərazilərdə 7-9 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 9-da Abşeron yarımadasında arabir güclənən mülayim cənub-qərb küləyi gözlənilir. Hörmətli dinləyicilərimiz, 25 Cəmadi yol əvvəl 9 yanvar Şənbə günü Bakının şərqi vaxtı ilə sübh azanı saat 6:37 dəqiqədə deyiləcək. 8:03 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:48 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 17:47 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Siz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi də İslam İnqilabının böyük rəhbərinin 19 dekabr Qum əhalisinin tarixi hərəkətinin il dönümü münasibəti ilə etdiyi çıxışlarının şərhini diqqətinizə çatdırıram. Ayətullah Xameneyi cümə günü səhər 19 dekabr Qum əhalisinin tarixi İnqilabçıl hərəkətinin il dönümü münasibəti ilə etdiyi çıxışında müxtəlif daxili və xarici mövzulara aydınlıq gətiriblər. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müxtəlif telekanallar vasitəsilə canlı yayımlanan çıxışlarından bəzi məqamlar belədir. O, Həzrət General Hac Qasim Süleymanının şəhadətinin birinci il dönümünə toxunaraq buyurublar, şəhidimiz Sərdar Süleymanının şəhid olmasının il dönümündə mühtəşəm və efik bir hərəkat yaratmış əziz xalqımıza təşəkkür edirəm. Bu, böyük xalq hərəkatı heç bir əmr və ya təlimatla həyata keçirilə bilməzdi. Mən Kermanda şəhidimizin dəfnində ölən şəhidləri və Tehranda çox acı təyyarə qəzası şəhidlərini xatırlamalıyam. Bu, həqiqətən acı bir qəza idi və hamımızı kədərləndirdi. İnşallah həm Kerman, həm də Tehran şəhidləri Allahın rəhmətinin civarında olacaq və Allah onların ailələrinə səbr əta edəcəkdir. Əlbəttə ki, bu baxımdan səlahiyyətlərə bir vəzifə olaraq edilməsi lazım olan nöqtələr də vurğulandı. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi söhbətlərinin davamında Qum şəhəri hərəkatına işarə edərək deyiblər, 10 yanvar qiyamı ilə bağlı iki şey söylənilməlidir. Birinci, 19 yanvar hadisəsinin xatirəsini qorumalıyıq. İkincisi, onun müraciətini qorumalıyıq. Qum əhalisinin hərəkatı əsasən dini bir hərəkat idi. Rəhbər hərəkətlərini dini zəmində aparan görkəmli bir din xadimi və mərcəyi təqlid idi. Qum hərəkatı diktatora, korrupsiyonərə və pəhləvi rejiminə zid bir hərəkat idi. Yəni, bu qiyamın həm dini, həm də Amerika əleyhinə cəhdləri var idi. 10 yanvar qiyamı İbrahimi Çəkicin böyük Amerika bütünə vurulan ilk zərbə idi. Ayətullah Xamineyi Amerikanın hazırki vəziyyətini də araşdırıb buyurublar. Bugün böyük Amerikanın vəziyyətini görürsünüz. Bu, onların seçkiləri, demokratiyaları və insan hüquqlarıdır. Hər gün bir qaradərili adamı səbəbsiz yerə öldürürlər və heç bir qatil də tapılmır. Dünyada lağa qoyulan dəyərləri də göz önündədir və milyonlarla insanı ac və işsiz qoyan iqtisadiyyatları da budur. İndi bu vəziyyətlə bəzilərinin qiblələri Amerika olub. Bəzi insanlar ABŞ-la razılaşıb danışıqlar aparsaq, ölkənin cənnətə çevriləcəyini düşünürlər. Xeyr, yox. Pəhləvi rejimi dövründə ölkədəki vəziyyətə bir nəzər yetirin. Adlarını çəkməyəcəyim, ancaq tanıdığımız bölgə ölkələrindəki vəziyyətə baxın və daim Amerikanın daşını döşə vuran vəziyyətinə başlayın və daim Amerikanın daşını döşünə vuranların vəziyyətini görün. O həzrət əlavə ediblər, ABŞ öz maraqlarını bölgənin qeyri-sabitliyində görür. O bölgədə tam hakim olmayınca bu qeyri-sabitliyi əsas götürəcək və bunu özləri də söyləyirlər. Amerikadakı məlum şəxsin cəfəngiyyatının əksinə olaraq bölgədəki qeyri-sabitliyin səbəbkarı biz deyilik, ABŞ-dır. 2009-cu ildə Amerika, 2021-ci ildə başlarına gələnlər ilə eyni şəkildə İranı sabitsizləşdirmək istədi və uca Allah onlara İranın vətəndaş müharibəsi başlatmasını istədikləri vəziyyəti öz başlarına gətirdi. Ayətullah Xamineyi ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalarına da toxunub dedilər, sanksiyalara gəlincə qərb cəbhəsi və düşmənlərimiz bu məkirli hərəkəti dərhal dayandırmalıdırlar. Bütün sanksiyalar ləğv edilməlidir ki, bu da yalnız İran rəsmilərinə deyil, İran xalqına qarşı xain bir addımdır. Sanksiyaları ləğv etməlidirlər, amma etməsələr də sanksiyalar əsasən təsirsiz olmaqdadır. Sanksiyaların olub-olmaması və düşmənin hərəkətləri ilə bağlı problem yaşamamağımız üçün ölkə iqtisadiyyatını da planlaşdırıb gücləndirməliyik. Ayətullah Xamineyi çıxışının davamında İranın bölgədəki huzuruna da işarə edib dedilər, bölgədə iştirak haqqında İslam Respublikası dostları və tərəfdarlarının bölgədə güclənəcəyi şəkildə hərəkət etmək məcburiyyətindədir. Bu bizim borcumuzdur. Tərəfdarlarımız və dostlarımızın zəifləməsinə imkan verməməliyik. Bu sabitliyi gücləndirən bizim varlığımızdır. Bu iştirak qəti və mövcud olmalıdır. O həzrət sonda əlavə ediblər, müdafiə gücü haqqında İslam sistemi ölkəni elə saxlamamalıdır ki, Səddam kimi yaramazın biri gəlib Tehranı bombalasın və biz imkanımız olmadığından heç nə edə bilmirik. İslam Respublikasının raketi bu dronu vurub yerə salırsa və Eynul Əsəd bazasını məlum olduğu şəkildə hədəfə ala bilirsə, düşmən öz hesablamalarında bizim müdafiə qabiliyyətimizi yaxşıca başa düşüb nəzərə alacaq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
ما دوستان موثری در دنیا داریم البته اینجور نیستش که ما به دوستان دولت‌های دوست خودمون به اونها تکیه بکنیم نه ما تکیه‌مون به خدای متعال و به خودمونه
Bizim dünyada təsir gücünə malik olan dostlarımız var. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, biz dost dövlətlərə arxalanırıq. Xeyr, biz yalnız Allaha və özümüzə arxalanırıq. Belə ki, dünyada güclü dostlarımız olsa belə, öz işimizi görüb irəli gedəcəyik. Müqəddəs müdafiə dövründə həm şərq, həm də qərb cəbhəsi bizim əleyhimizə idi. O vaxt ki, Sovet İttifaqı da bizə düşmən idi. Amerika və Avropada. Amma biz onlar olmadan da 8 il müqavimət göstərib düşməni məğlub etməyi bacardıq. Səddamı diz çökdürə bildik. Bunu etməyə müvəffəq olduq.
Təkimun bi xuda, təkimun bi xudumun. Vəli xob, az imkanat dostlarımın həddə əksəri استفاده رو انشالله میکنیم.
یعنی بیز الله ها و özümüze arkalanırıq. Ama inşallah dostlarımızın imkanlarından da maksimum istifade edecek. Onu da bilin ki öz daxili imkanlarına arkalanmak düşmənçilikle üzləşir. Düşmənlərdən bir qismi xarici düşmənlərdir, bir qismi de daxildəki bədxahlar. Tutalım öz şəxsi mənafeyi naminə idxaldan kiçik bir xeyir götürür deyə ölkə daxilində istehsal olunan bir məhsulu gedib xaricdən gətirib rəqabət yaratmaqla yerli zavodların işinə pəl vuran birisi xəyanət etmiş olur. Bunu sizə deyim.
Bu inki məndə təkid kərdən və sefariş kərdən baz müşahidə mişir ki, dər məvaridi yek cənsi dər daxil dərə təvlid mişir. Xubəm, xubəşəm təvlid mişir.
Mənim dönə-dönə vurgulayıb tapşırmağıma baxmayaraq təəssüf ki, yenə də belə hallara rast gəlinir. Daxildə istehsalı olan və çox da yaxşı keyfiyyətli istehsal olunan bir malın analoğunu gedib xaricdən idxal edirlər. Zəhmət çəkib istehsala investisiyaya yatırmış yerli zavod rəhbərinin malı əlində qalır. Diqqətli olmalıyıq. Ölkə daxilində belə düşmənçiliklər də bu formada özünü göstərir.
Mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzularıq və sizi mütəal pərvərdigarımıza amanat tapışırıq. Sağ salamat qalın, Allahın amanında.
گروه برگشت اومدیم تو مقر رستوران میگنیم صبح نماز رو خوندیم زیارت عاشورا که تموم شد یه دفعه پشت پیشی صدا دادن که حبیب تو بانس سری برو بانس. خب ما وحشت کردیم چون منطقه ناامنی بود، عبور تردد شبانه کلا ممنوع بود به خاطر مسائلی که اونجا امنیتی بود. ما خیلی وحشت کردیم که آزگاسم چی جوری شبانه خودش رو رسونده به این روستایی که